Have You Watched เป็นรายการสำหรับคนที่ชื่นชอบดูหนังดำเนินรายการโดยผมวิรวัฒน์วีระร่วมด้วยคุณจ๋าเดินเพ็ญผลิตรายการใน Groove Studio สำหรับตอนแรกเนี่ยบังเอิญผมไปค้นพบเทปเก่านะครับเป็นเทปที่เราบันทึกเสียงครั้งแรกในช่วงต้นเดือนเมษายนปี2022ตอนแรกผมคิดว่ามันก็เก่าแล้วแหละแต่ว่าพอนั่งฟังละเอียดแล้วพบว่าเนื้อหาของมันเนี่ยแม้ว่าจะผ่านมา3ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เก่านะครับเพราะว่าเนื้อหาของมันเกี่ยวข้องกับวงการคริปโตนะครับรวมไปถึงการแนะนำหนังใหม่ในตอนนั้นก็คือ Severance นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของ Apple TV Plus นะครับในตอนนั้นเพิ่งออกปีตอนแรกเราก็ดูแล้วก็น่าสนใจก็เลยนำมาแนะนำกันก็ปรากฏว่าผ่านมา3ปีแล้วเขามีการทำซีซั่น2เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างลองฟังกันดู
ครับเป็นรายการใหม่รายการทดลองเกี่ยวกับหนังนะครับเนื่องมาจากว่าคุณจ๋าเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาผมเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบดูหนังธรรมชาตินะครับคือดูหนังทุกวันนะครับดูหนังแล้วก็จะสามารถอ่านภาษาหนังอ่านทั้งภาพอ่านทั้งสตอรี่ไลน์เนี่ยเก่งมากนะจนผมตกใจเลยว่าเขาคิดได้ยังไงเขาบอกว่าเขาดูทุกวันดูจนกลายเป็นว่ามันซึมซับไปในเลือดเลยนะครับก็ทีนี้เราก็เลยมาชวนทำพอดแคสต์กันเพราะว่าคุณจ๋าชอบชวนผมคุยเรื่องหนังอยู่แล้วแต่ผมอ่ะเนื่องจากว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากกว่าดูหนังก็ชอบดูนะครับแต่ว่าอ่านหนังสือมากกว่าก็เลยมีโอกาสแชร์กับเขาบ้างบางเรื่องเท่านั้นนะฮะก็เราก็จะมาคุยกันในเรื่องที่ผมเราใช้เวลาดูด้วยกัน2คนใช่ไหม
ใช
่อย่างเรื่องแรกเราจะคุยเรื่องไหนที่เราเพิ่งดูกัน
ก่อนเราต้องทำกาแฟก่อน
ไห
ม
ทำกาแฟคือเป็นช่วงเวลาที่เรากินกาแฟตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวมานั่งคุยเรื่องหนังกันโอ้มีเสียงเครื่องกาแฟมีเสียงกาแฟ
คือระบบเมล็ดกินเองทำให้บ้านมันโฮมคาเฟ่เสียงมันจะดังไปปะ
ก็ถ้าดังไปเดี๋ยวพี่ไปทำโปรดักชันใหม่แต่ว่าเราก็คุยธรรมชาติไปก่อน
ยูจอกาแฟแบบไหน
เมกาโนเมกาโนตอนถัดไปล่ะจะมีภาพเป็นวิดีโอโปรดักชันนะครับตอนนี้เราถ่ายอัดกันแบบง่ายๆก่อนนะฮะ
ก็เมื่อคืน
เมื่อคืนดูเรื่องอะไรกันเมื่อคืน
ไม่ที่จะบอกว่าเมื่อวันก่อนที่เราดูถ้าพูดไปตอนนี้มันเสียงอันนี้จะแซ
งเสียงยูดังกว่าอยู่ดีไม่ต้องกลัวหรอก
ที่เราเพิ่งดูเรื่องนั่งกันไปไงTrust No One
Trust No One เป็น limited
เป็น documentary
documentary
ใน Netflix
นะครับแล้วก็ยังไงต่อมันเกี่ยวข้องกับคริปโตเต็มๆเลยนะซึ่งจริงๆก็อันนี้ก็ตรงธุรกิจของ Groove.store ของเรานะฮะที่จำหน่ายพวก hardware wallet ทีนี้เรื่องราวเป็นยังไงนะอยู่
เป็นเรื่องราวของคนที่เป็นตอนสมัยปี2000เท่าไหร่นะ
2014
ไม่คือคนนี้มันเข้าคริปโตมาตั้งแต่2013
2014
เออแต่ว่าเพิ่งมาทำธุรกิจจริงๆอ่ะตอน2018แล้วถ้าทำ exchange service แบบเป็นแบบเว็บไซต์ใช่ไหม
เออ
แล้วจู่ๆวันหนึ่งอ่ะเว็บไซต์มันขึ้นแบบ error 404อ่ะใช่ป่ะ
คือตอนแรก
หน้าเพจมันจะ
ตอนแรก
เว็บเหมือนเว็บมันโดนปิดคนมัน access เข้า accounting ไม่ได
้เออแต่ตอนแรกเนี่ยคนมันนั่นก่อนคนมันเอาเงินเข้าไปก่อนแล้วปรากฏว่าเงินไม่ออกไม่ว่าจะเอาเงินสดbank transfer เข้าไปหรือจะเอาคริปโตเข้าไปอ่ะปรากฏว่าระบบมันโฮไว้อ่ะใช่ไหม
ใช่อย่างมีคนนึงเป็นคนที่ตอนเขาอยู่อเมริกาแล้วเขาจะย้ายไปแคนาดาเขาเลยตัดสินใจเอาเงินทั้งชีวิตเขาใส่เข้าไปใน exchange แล้วก็คิดว่าการ move เงินด้วยคริปโตตอนนั้นอ่ะจะถูกกว่า move ด้วย transfer ปกติค่าฟรีอ่ะที่เขาบอกในซีรีส์อ่ะว่ามันจะเสียกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อ่ะแต่ที่ตอนนั้นมันแพงมากเขาก็เลยคิดว่าเขาทำคริปโตเลยเขาเลยเอาเงินทั้งชีวิตเขาที่เขาขายอพาร์ตเมนต์เงินเก็บสะสมทุกอย่างใส่เข้าไปใน exchange นั้นแล้วก
็
พอไปถึงปุ๊บเขาก็ถอนทันทีเลยแต่ว่าผ่านไปแบบหลายวันเขาก็ยังไม่ได้เงินจนกระทั่งเป็นเดือนพอได้สักประมาณเดือนกว่าๆเขาก็เลยจู่ๆวันหนึ่งล็อกอินไม่ได
้คือเอาจริงนะคนที่ทำคืองานผมอาชีพผมในอย่างหนึ่งคือการ move เงินเพราะว่าเราทำธุรกิจหลายประเทศนะจริงๆแล้วการที่เงินเนี่ยมันข้ามอ่ะ ข้ามวันนี่ก็เริ่มมีปัญหาผิดปกติแล้วนะแต่ว่าที่ยอมได้จริงๆคือการข้ามเสาร์อาทิตย์เพราะว่าในบางประเทศอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยธนาคารไอ้ผู้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วมันธุรกรรมต่างธนาคารเนี่ย
มันจะเข้าวันจันทร
์มันจะใช้เวลาโปรเซสหนึ่งถึงวันจันทร์เข้าวันจันทร์แล้ววันจันทร์อาจจะไม่ได้เข้า8โมงเช้านะครับอาจจะเริ่มไปสัก10โมงเช้าผ่านมา2ชั่วโมง
แต่เพราะว่าเคสเนี้ยเขาไว้ใจเพราะว่าทุกครั้งที่เขาติดต่อซัพพอร์ตอ่ะมันมีทีมติดต่อกลับมา
yeah.
ว่าให้รอแป๊บนึงอะไรเงี้ย
แล้วซัพพอร์ตต่อว่าไง
ก็ให้รอไปเรื่อยๆต่อเหมือนเดิม
ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยมุมมองผมนะทีนี้เนี่ยว่าเนื่องจากว่าอันนี้เป็นด็อกคิวเมนทารีแล้วก็จุดประสงค์ของพอดแคสต์ของเราเนี่ยคือจะแนะนำอินโทรดักชันให้คนฟังทีนี้มันเป็นลิมิเต็ดซีรีส์เอ้ยอะไรล่ะมันด็อกคิวเมนทารีเนี่ยเราก็เลยจะเปิดเผยเนื้อเรื่องไปส่วนนึงก่อนแต่เราจะไม่สปอยโดยทำให้คนรู้สึกว่าให้คุณรู้สึกว่ามันทำลายอรรถรสหลักของหนังแต่เพราะว่าเราจะมาชวนคุณดูด้วยชวนผู้ฟังเนี่ยดูทีละดูตาทีหลังอ่ะ
ใช่ก็ตัวซีรีส์มันเดินเรื่องมาให้เราดูว่าสุดท้ายแล้วคำตอบของเรื่องนี้มันคืออะไร
ใช่
เราต้องดูให้จบแค่นั้นเอง
ใช่ Trust No One Trust No One นี่คือธีมหลักของมันก็คือตั้งชื่อก็บอกนะว่าอย่าไปเชื่อใครเลยในโลกอินเทอร์เน็ต
เพราะวงการคริปโตมันก็โดนหลอกง่าย
โดนหลอกง่ายก็คือพอเขาโอนตังค์ไม่ได้เขาก็ผ่านมาสุดท้ายเขาเลยไปตามแล้วทีนี้มันเขาไม่ใช่คนเดียวถูกไหม
ใช่
มันมีหลายคน
จนกระทั่งมันมีกลุ่มในตอนนั้นเขาใช้เทเลกราฟสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อตามหาว่าเงินของเขาหายไปไหนอะไรเงี้ย
มีคนโดนหลอกเยอะมีคนโดนหลอกเยอะมีคนเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของเรื่องนี้เยอะ
ก็มีข่าวว่าคนที่ทำเว็บไซต์น่ะตายตายที่อินเดียด้วยโครนดีซีส
โครนดีซีสเป็นโรคประมาณไหนโรคลำไส้อักเสบปะ
มันเหมือนคือคนมันตายจากโรคนี้น้อยมากแบบอักเสบแล้วก็ท้องเสียอะไรเงี้ย
โอกาสที่ตายมันมีต่ำเปอร์เซ็นต์มันต่ำคนเลยไม่ค่อยเชื่อว่าเขาตายจริงหรือเปล่าม
ันเลยมีข่าวลือเยอะมากแล้วคนที่เขาเดือดร้อนที่เขายังไม่ได้เงินอ่ะเขาพยายามแจ้งตำรวจแต่ว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่มีใครทำอะไรเลยเขาก็เลยเหมือนพวกชาวเน็ตก็เลยต้องแบบทำตัวเองเป็นดีเทคทีฟอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วตัวเองก็สูญเงินไปเยอะเลย
ย้อนกลับไปปี2018อ่ะทั่วโลกอะเรกูเลเตอร์ที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยยังพยายามที่จะไม่มองว่าคริปโตเป็นอะไรที่มันนั่นอยู่เลยคือมีบางประเทศทำแต่บางประเทศยังไม่ทำอยู
่
คือแต่ละประเทศก็มองต่างกันแล้วประเด็นเรื่องการโกงมันต้องบอกตรงว่าการที่มันโกงเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในรอบหลายๆปีเนี่ยทั่วโลกเกิดขึ้นทุกที
่
แล้วที่เกี่ยวข้องกับเอ็กซ์เชนจ์นี่ก็โดนเยอะรวมไปถึงการสแกมหรือฟิชชิ่งแบบส่วนตัว
แล้วไอ้ประเด็นที่ว่าพวกส่วนมากเว็บ exchange ชอบมีปัญหาที่มันถ้าที่เราเห็น
เพราะว่าเวลามันรั่วหรือเวลามันนั่นอ่ะมันจะโดนไปเลยอ่ะโดนไปเลยโดนหนักไปเลยอ่ะ
โดนแฮก
แล้วมันโดนหนักไปเลย
แล้วยังไงต่อ
คือแล้วแต่ช่วงหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างกรณีของไทยอ่ะโชคดีมากนะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่เกิดได้นะคือทีนี้คือคุณคือเข้าคริปโตเนี่ยมันมีอยู่สอง movement คือมุมเป็นแรกคือคุณอยากจะกินกำไรอย่างเดียวแล้วคุณก็ไม่สนเครื่องมือว่าคุณใช้อะไรอยู่ใช่ป่ะเกมมุมเป็นหนึ่งคือคุณคิดว่าคุณจะเข้ามาเพื่อลองใช้ทูใหม่เครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ที่คุณสามารถมีคอนโทรลทุกอย่าง 100% อันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เหมาะกับคุณมากกว่าคือเข้ามาต้องรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่พูดง่าย
ๆจะมีคนที่จะอย่างคนในซีรีส์คนหนึ่งที่เขาทุ่มเงินเข้าไปในเอ็กซ์เชนจ์เยอะขนาดนั้นเพราะเขากะว่าเขาอยากจะรวยภายในแบบข้ามวันข้ามคืนเพราะตอนนั้นอะคนรอบข้างเขาอะรวยจากคริปโตหมดแต่ว่าสำหรับเขามันเคสเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไง
รู้สึกคนนั้นเป็นเทคเวิร์กเกอร์ด้วยทำงานด้านสายไอทีมาก่อนด้วยแล้วผมพี่ว่าโปนแปลกที่ว่าเขาจะออนท็อปคือไอเว็บนี้มันหลอกคนด้วยกันบอกในเว็บว่าถ้าคุณโอนเท่านี้เขาจะออนท็อปให้อีกโอ้โหมันฟังดูแบบTo go to be true มันฟังดูยากที่จะเชื่อมากเลย
ชื่ออะไรนะเว็บเอ็กซ์เชนจ์ชื่ออะไรนะ
พี่จำไม่ได้ละคอดาร์อะไรสักอย่างใช้คิวว่
า
ของแคนาดานะครับ
อ๋อมันจริงๆชื่อซีรีส์เต็มมันชื่อ Trust No One The Hunt For The Crypto King
Crypto King เหรอโหฟังดูแล้วมันแบบ
เขาได้ผ่านตัวว่าเป็น Crypto King
ฟังดูแล้วมันแบบแต่มันคือคนๆเนี้ยบุคคลคนเนี้ยเขาทำมาร์เก็ตติ้งออกทีวีออกอะไรเยอะๆออกสื่อเยอะใช่ป่ะออกหน้าตาออกสื่อเยอะแล้วมันดูไนซ์กายดูแบบ
ชื่อนี่ Quadriga CX
ออกสื่อออกอะไรแล้วมันดูแบบ
เป็นเหมือนยังอินโทรพโนที่แบบว่าแต่ในยุคนั้นคือในยุคของคริปโตตอนนั้นใครๆก็ต้องพูดถึงอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเนิร์ดกายที่ดูไม่มีพิษมีภัยแล้วทีนี้พอมันมีแบบซีรีส์หลายแบบว่าเขาตายจริงๆไหมมีข่าวบอกว่าเขาเฟกการตายของตัวเอง อะไรเงี้ยแล้วคนก็พยายามหาคำตอบไปเรื่อยๆแต่พอมันเป็นเทอรี่ปุ๊บทุกอย่างมันไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนมันไม่มีแฟกต์มารองรับทุกคนหาคำตอบอะไรเงี้ย
แล้วว่าสุดท้ายอ่ะ
พอเขาไม่เจอแล้วเขาก็เลยต้องไปมันก็มีอ๋อพอเรื่องไปถึงคนที่เขาเป็นนักข่าวที่เขาเป็น investigator journalist ของสำนักข่าว the global อะไรสักอย่างอ่ะเขาก็ไปตามเรื่องนี้ด้วย
ตามแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเจออะไรบ้างเจอครูอะไรบ้าง
ก็ก่อนอื่นถ้าเขาอยากจะรู้ว่าเรื่องเนี้ยไอคนเนี้ยชื่อจริงๆอ่ะชื่อที่เอามาเข้าวงการอ่ะชื่อเจอรี่ใช่ไห
ม
แต่คนก็ต้องไปตามจะรู้ว่าชื่อจริงๆไม่ใช่เจอรี่มันชื่อเจอร์แรดพอรู้ชื่อจริงแล้วเนี่ยก็เลยต้องไปตามว่าแล้วคนคนนี้อะไรมันโกหกอะไรบ้าง
แล้วคนพบอะไรบ้าง
ก็คนพบว่าก่อนอื่นนักข่าวต้องไปถามก่อนว่ามันตายจริงๆไหมแต่หรือว่าแค่แบบเฟกการตายของตัวเองเพราะว่าอันเนี้ยคือที่ทุกคนอยากรู้คนที่เพราะว่าไอ้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไอ้คนเจอรี่เนี่ยมันมีพาสเวิร์ดของเว็บไซต์มันเป็นคนเดียวที่มี
ฟังแล้วมันแบบ
แล้วมันก็เป็นคนที่ตาย
ฟังแล้วแบบโอ้คนปล่อยให้เกิดอะไรอย่างนี้ได้ยังไงวะ
นักข่าวต้องแล้วการตายของมันคือตายโคโรนาซีที่อินเดียที่อินเดียด้วยปรากฏว่าเขาก็ตามนักข่าวคนหนึ่งอ่ะต้องใช้นักข่าวหนึ่งสองคนนักข่าวก็ตามไปถึงที่อินเดียแบบถามคุยกับหมอคนที่ดูแลเจอรี่ตอนที่มันจะตายเนี่ยปรากฏว่าก็ตายจริงๆคนก็ช็อกไปอีกว่าอ้าวแล้วมันตายจริงๆแต่มันเป็นคนเดียวที่มีพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยคนก็เลยพุ่งเป้าหมายไปที่เมียแต่ทีเนี้ยไอ้เจอรี่เนี่ยมีเมียโดยที่แบบแม้กระทั่งเพื่อนก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเมียคือคนที่เป็นเมียก็เลยดูเหมือนแบบน่าสงสัย
เ
พราะเขาคิดว่าอย่างน้อยอ่ะเมียก็น่าจะรู้พาสเวิร์ดนี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเมียไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่ผัวทำหรือสิ่งที่เจอรี่ทำเนี่ย
แปลกนะ
มันก็เลยแปลกไปอีกคนก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนเมียต้องมันไปถึงขนาดที่ว่าคนคิดว่าเมียฆ่าผัวตัวเองแล้วก็หุบเงินมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนังอะคนก็เลยไปตามแต่ทีเนี้ยเวลาแบบคนคอมเมนต์หรือว่าหาว่าคนนี้ผิดก็คือคิดกันไปแล้วว่าเขาผิดจริงๆอย่างเงี้ยแบบทำตัวเป็นสารเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเนี่ยแล้วแบบมันเอฟเฟกต์กับชีวิตเขาซึ่งพอสุดท้ายแล้วเมียเขาก็ไม่รู้เรื่องอย่างที่เขาบอกจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคนที่ไม่เชื่ออีกอยู่ดีจนกระทั่งจบซีรีส์ก็ยังมีคนไม่เชื่อเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ดี
คือสรุปตายจริง
ตายจริง
แล้วเงินหายไปไหน
อ๋อเงินหายไปไหนก็คือเงินสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นของคนของ government อะหน่วยงานไหนจำชื่อไม่ได
้
ที่เขาเป็นเหมือนคล้ายๆพวกแบบ finance ที่เขา track เงิน
อ๋อ
มันมีงี้อีกคือก่อนที่เขาจะ track เงินอะคนในกลุ่มผู้เสียหายอะเขาก็มีคนนึงปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอยากรู้ว่าเงินไปไหนอะให้ track ไปที่ wallet อันนั้น
ถูกเพราะว่าคริปโตเนี่ยด้านนึงอะมันดู protect เรื่อง privacy คือไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าในด้านนึงเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าแอดเดนนั้นของใครเนี่ยคุณสามารถแท็กได้หมดนะครับว่าเงินนั้นน่ะ movement ไปไหนบ้างอันนี้คือธรรมชาติคือมันเปิดเผยเพราะว่าอยู่ในบล็อกเชนคือคุณสามารถที่จะคิวรี่เพื่อหาข้อมูลได้เพื่อหาว่าไอ้นาย A ส่งให้นาย B ถ้าคุณรู้ว่านาย A แอดเดนไหนนะแต่คุณอาจจะแต่เวลาคุณรู้แอดเดนเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าของใครเข้าใจมั้ยคือเคสนี้เค้ารู้ของ exchange เพราะว่า exchange มันชัดเจนว่ามันต้องมีแอดเดนของมันอยู
่
แล้วเป็นไงแล้วเค้าไปแท็กแอดเดนแล้วเป็นไงบ้าง
ก็ตามทีนี้ก็จะมีคนอีกผู้หญิงคนนึงเค้าก็ช่วยตามด้วยซึ่งเค้าทำเป็นอันโทรโพโนเกี่ยวกับคริปโตนี่แหละคือเค้านั่งดูทุกทรานแซคชั่นเลยแต่คือคนน่ะกะว่าจะต้องเจอทรานแซคชั่นนึงที่เป็นแบบ
แปลก
ๆเงินก้อนใหญ่ๆแบบ move เข้าไปที่ wallet ใน wallet นึงเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่คือเป็นทรานแซคชั่นยิบย่อยเต็มไปหมดเลยจนคนที่ทำงานเกี่ยวกับ finance ของ government ของแคนาดาก็ไปเจอก็คือคนพบว่าไอ้เจอรี่เอาเงินที่ได้จากลูกค้าไปเทรดอีก exchange นึง คือมันหวังจะรวยจากการเทรด
stupid so stupid
ซึ่งมีแต่คนบอกว่ามันเป็นแบบ worst trader แบบ ever เลยเพราะว่ามันสูญเงินเป็นแบบ150กว่าล้านอะ
so stupid คืออย่างนี้ครับการที่คุณเป็น exchange เนี่ย exchange เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการที่เขากินค่าส่วนต่างค่าฟรีอะจาก transaction ทุก transactionตามหลักการแล้วคุณเป็น exchange ที่พอจะดังหน่อยมีชื่อเสียงมีคนส่งให้เงินให้ทุกวันเขาออกเนี่ย แค่คุณอยู่เฉยๆคุณรับส่วนต่างพวกนี้เนี่ยคุณก็ได้เงินมันเนี้ยคุณเห็น exchange ในไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยทำกำไรจากการเป็นแค่ exchange อย่างเดียวจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นการนักพนันเนี่ยทำอะไรกำไรมากพอที่จะอยู่ได้เลยอ่ะ
เออแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เหมือนคล้ายๆผีพนันมั้งเหมือนเป็นนักพนัน
เล
ยก็เลยเอาเงินของพวกนั้นไปทำให้คือก่อนต้องย้อนกลับไปที่คนเวลาขอ withdraw เงินแล้วเงินไม่เข้าใช่ไห
ม
เขาจะ withdraw ให้กับคนที่โวยวายเยอะสุดก่อนคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรมากหรืออะไรเงี้ยก็จะลืมไป
อันนี้มันคล้ายกับ
คือบางคนได้เงินบางคนไม่ได้เงินอะไรเงี้ย
นี่มันคล้ายกับ Ponzi scheme นะ
มันก็เลยพอเขาเอาเงินไปเล่นหมดพูดง่ายคือเงินมันนอกจากมันเอาไปซื้อพวกแบบซื้อไอแลนด์ด้วย
ซื้อไอแลนด
์เครื่องบิน
โอ้ my
ซื้อของฟุ่มเฟือยอ่ะแบบคนรวยอะไรเงี้ย
so stupid มาก
แต่ก็คือไม่สุดท้ายแล้วคือสูญเงินเยอะกว่าที่ตัวเองได้มาอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ตายคนก็มองว่าเป็นแบบ exit scam แบบหาทางลงให้ตัวเองอะไรเงี้ยบางคนลือไปขนาดที่ว่าเขาทำแบบ plastic surgery ด้วยอะไรเงี้ย
ไปทำพับ plastic surgery เพื่อเปลี่ยนหน้าตัวเอง
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือแต่จริงๆมันก็คือตายจริงๆ
อ่ะสมมติถ้าเรื่องนี้มันออกอีกแบบนึงคือมันไม่ตายแล้วสุดท้ายมันต้องเปิดเผยมันก็กลายเป็นสแกมเมอร์ระดับโลกเลยนะ
ใช่แต่ว่ามันไม่มีหรอกที่ทำได้อย่างนั้นน่ะในชีวิตจริงอ่ะ
ใช่ใช่
แล้วสุดท้ายAuthorityทั่วโลกเขาต้องตามมันอยู่แล้วอ่ะ
สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นคริมินอลแบบถ้ามันไปตายซึ่งโอกาสที่มันไม่ตายมีสูงกว่าอีกความจริงแล้วมันตายซะก่อนโอ้ my ฟังแล้วแบบ
แล้วทีนี้ต้องพอคนก็รู้ว่ามันเป็นสแกมเมอร์แบบนี้ใช่ไหมคนก็เลยย้อนประวัติของมันเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นใครคือมันตัวมันเองเนี่ยตั้งแต่อายุ 14-15 เนี่ยก็เป็นสแกมเมอร์มาตลอดคืออยู่ตามแบบ dark web อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนช่วงก่อนที่เว็บไซต์ Acordica CX จะถูกบิวขึ้นมามันก็คือเข้าไปโพสหาคนที่เป็นโปรแกรมเมอร
์
ทำเว็บไซต์ให้มันซึ่งเป็นคนแค่คนคนเดียวแล้วตัวเว็บไซต์ทั้งหมดโอเปเรตโดยคนคนเดียวก็คือมันคนนั่งแอปพรูฟทรานแซคชั่น
โอ้ painful มากครับฟังแล้วแบบ
คือทำแบบเป็นแบบหลายๆพันชั่วโมงทั้งหมดคือมันคนทำคนเดียวหมดเลยอะไรเงี้ย
เออใช่เพราะว่าถ้ามันทำเป็นรูปแบบบริษัทจริงๆอะมันจะโกงนี้ไม่ได
้อ๋อแต่สุดท้ายมันมีอีกอย่างนึงคือมันไปสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกันมันไปจ้างคนที่เป็นสแกมเมอร์อีกคนนึงอ่ะคนนั้นอ่ะให้มาเป็น CEO แต่ก็คือคนนั้นก็โดนขุดว่าเป็นสแกมเมอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องเงินเลยคือตัวเองถูกจ้างมาแค่เป็น CEO
ถูกจ้าง
เพราะตัวเองก็เสียเงินด้วยเหมือนกันให้กับ
หรอฉะนั้นมันไม่รู้ว่ามันก็จะโดนสแกมเหมือนกันถูกไหมมันนึกว่ามันจะโทนจ้างมาแบบ
คือเหมือนเจอร์รี่นี่เป็นมาสเตอร์มายของเรื่องนี้ทั้งหมดแต่ทั้งที่อายุยังน้อยมากตายตอนอายุ30
โอ้นี่แหละ
แล้วก่อนเริ่มธุรกิจแบบ20กว่า
ไปตายที่อินเดีย
ตายที่อินเดีย
คอนดิซี
ตอนก่อนที่จะไปอินเดียคนพ่อแม่ของผู้ชายก็คิดว่าแบบเมียเป็นคนอยากไปอินเดียมากเหลือเกินตอนนั้นอะแต่เจอร์รี่รู้สึกเฉยๆเขาก็เลยคิดว่าแบบผู้หญิงฆ่าอะไรอย่างเงี้ย
เรื่องนี้บอกอะไรหรือเปล่า
ก็บอก trust no one
trust no one นะครับ trust no one คืออย่างนี้ถ้าคุณจะเข้าสู่โลกคริปโตแล้วเนี่ยพี่ว่านะคนเรามันต้องคือคริปโตอ่ะ exchange มีบทสำคัญในการที่คุณจะเอาเงินเข้าเงินออกใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณควรจะ operate มันในแบบของตัวเองคือคุณจะคุม asset ของตัวเองนะแล้วไอ้ตัวที่มันช่วยเรามากๆคือคือ hardware wallet เนี่ยเพราะมันช่วยเก็บไอ้ private key ไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นไม่ให้ใครสามารถเข้ามาแฮกได
้แต่ก็พูดได้อีกทีนึงคือมีผู้ชายคนนึงที่เป็นคนที่เสียหายอ่ะ
เ
ขาก็แค่อยากจะ transfer ไงเขากะว่าเอาเข้าไป
แล้
วเขาก็ถอด
ออกเลย
คือคนนี้เขาไม่ได้กะจะเก็บอยู่แล้วเขาแค่ต้องการไม่อยากจ่ายค่าฟรีของการแบบ transfer แบงก์ปกติ
Swift แต่เขาบอกว่าแบงก์ปกติเขาจะคิด 2% พี่ว่ามันโอเวอร์ไปนะ
สมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสมัย
2018พี่ใช้แล้วมันไม่ได้ 2%
อ๋อแต่ที่นี่ก็แพงเหมือนกันที่นิวซีแลนด์
อ๋ออาจจะเป็นมาจากอาจจะมาจาก conversion rate
conversion
rate ด้วยแล้วมันบวกความเสี่ยงไอ้ 2% เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่เขาจะโดนแบบเงินค่าขึ้นเงินลงอะไรเงี้ย
อ๋อ
เป็นไม่ได้คือแต่งี้คือเขาอยาก avoid fee พี่เข้าใจ แต่คือการที่เว็บไซต์ไอ้ของ Exchange ตัวเนี้ยมันบอกว่ามันจะ on top 10% เนี่ยสำหรับพี่มันไม่มี business logic อยู่นั่นเลยนะ นอกจาก Ponzi scheme เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มี logic อยู่นั้นเลยใช่หนึ่งฐานะที่คนที่ยุ่งเกี่ยวกับการโอนเงิน
แต่ทีนี้ด้วยยุคนั้นอะเว็บ Exchange แบบเนี้ยมันยังไม่มีเยอะไง
เฮ้ยเยอะแล้ว2018เยอะแล้ว2018ทั่วโลกมีทุกที่มีหมดแล้วแคนาดาน่าจะมีมากกว่า12018บูมรอบนึงแล้ว
แต่ใครๆพูดถึง Exchange ในแคนาดาเขาก็จะนึกถึงเว็บนี
้เพราะไอ้คนนี้มันออกหน้าออกตาใช่ไหมเหมือนคล้ายๆกับของไทยตอนนี้ว่าที่ออกหน้าออกตาเยอะเนี่ย
ของไทยตอนนี
้ต่างคืออย่างนี้ใช่คือปกติเว็บ Exchange เนี่ยเวลามันจะอธิบายคนให้คนเชื่อเนี่ยมันต้องบอกโครงสร้างตัวเองมันต้องบอกโครงสร้างตัวเองว่าตัวเองอะโครงสร้างของบริษัทเป็นยังไงมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็บอกว่าไอ้ระบบ security เขาอะทำยังไงอย่างของเก่าของไทยชื่อ BX อะซึ่งผมเคยแอบคิดว่า BX อาจจะมีปัญหาเหมือนกันแต่บอกว่า BX ไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่ง exit เลยนะเขาบอกเขาใช้วิธีการแบบมี cold storage มีการแบ่ง cold storage มีแบ่ง hot storage คือแยกกันอะไรอย่างนั้นอะแล้วมันฟังดูน่าเชื่อถืออยู
่
แล้ว
ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องความที่สร้าง documentary ชุดนี้ขึ้นมาดีกว่าถือว่าสนุกระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดใครเคยดูไอ้ limited series ที่เป็นด็อกคิวเมนเทอรี่อีกชุดหนึ่งของ Netflix ที่ชื่อว่า Don't Fuck With The Cat อ่ะ
อันนั้นพี่ชอบนะพี่ได้ดูเหมือนกัน
คล้ายกันก็คืออันนั้นอะแต่อันนั้นอะชาวเน็ตช่วยกันหาฆาตกรที่ฆ่าผู้ชายเอเชียใช่ไหม
อ
ันนี้ก็คือชาวเน็ตที่เสียหายจากเง
ิน
เนี่ยช่วยกันตามหาเรื่องจริงของเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือ Netflix เปิดเรื่องมาด้วยข่าวดังหลายๆช็อตต่อๆกันมาซึ่งคนดูยังไม่อาจจะหลอกคนดูเลยก็ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละพอเราดูไปเรื่อยๆอ่ะ Netflix ค่อยๆเปิดความจริงมาเรื่อยๆว่าสุดท้ายมันคืออะไรและเรื่องราวมันเป็นยังไง
ที่มันตลกคือ2เรื่องทั้ง2เรื่องเนี้ยทั้ง Don't Fuck With A Catcher กับเรื่องนี้แล้วทั้งหมดเกิดขึ้นที่แคนาดาทั้งคู่ฟังดูเหมือนจะเป็น
คือเหมือนปัญหาอย่างนึงที่เขามีคนหนึ่งพูดขึ้นมาที่เขารู้เป็นเพื่อนกับเจอรี่อะไรเงี้ยคือบอกว่าออเทอริตี้ทำงานช้ามันเลยทำให้คนหาความจริงกันเอง
พี่ก็เดาได้อยู่คือแล้วอย่างนี้ออเทอริตี้พอมันไปเกี่ยวข้องกับคริปโตอ่ะเขาต้องหาคนที่รู้เรื่องเยอะซึ่งอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร
่
คือปกติมันก็ช้าอยู่แล้วแล้วพอเป็นเรื่องที่มันเข้าใจยาก
มันเป็นเรื่องที่ใหม
่มันอาจจะช้าออนช้าไปอีกออนท็อปอีกแล้วมีเรื่องที่เราดูเมื่อวานของ Apple TV
พูดเลยใช่ไหม
คือใช่เรายังดูไม่จบเพิ่งดูตอนแรกแต่ว่าเราสามารถแนะนำเผื่อผู้ฟังสนใจอยากจะ
เป็นซีรีส์ใหม่ใน Apple TV Plus
ชื่อว่าต่อเลย
ชื่อหนังว่าเป็นชื่อซีรีส์ว่า Surveillance คือเป็นซีรีส์ใหม่ใน Apple TV Plus ที่เราดูกันเมื่อคืนจะเป็นคนชวนดูพอรู้สึกว่าคือเราเบื่อหนังแบบมาร์เวลพูดถ้าพูดอย่างนี้แฟนมาร์เวลก็จะไม่ชอบแต่เรา
ไม่เคยดูอยู่แล้วนะมาร์เวล
เคยดูแต่เคยดูไหมหมายถึงว่า
เคยดู
แบบในความที่ว่ามันเป็นหนังที่แบบแมสให้กับคนแบบส่วนใหญ่ดูอะไรเงี้ยคือเบื่อหนังแบบนั้นแล้วเราดูหนังมาเยอะจนรู้สึกว่าอยากดูอะไรที่มันแปลกใหม่ซึ่งถ้าใครเคยดู Apple TV Plus อะมันเหมือนมันมีหนังที่ไอเดียมันใหม่ๆหลายเรื่อง
ไอเดียมันใหม่หลายเรื่องไอเดียคือมันนำเสนอเรื่องที่มันใหม่เพื่อให้แข่งกับตลาดที่มันนั่นใช่ไหม
ใช่แข่งกับตลาดกับ Netflix
มันมีทั้ง Disney Plus มีทั้งอะไรมันต้องหาอะไรที่มันแบบใหม่ new something new เลย
ซึ่งถือว่าทำได้ดีนะในเรื่องของความใหม่ถ้าเป็นเรื่องนี
้อ
ะ
ไอพอดเรื่องคร่าวๆเป็นยังไงอธิบายให้ฟัง
พอดเรื่องคร่าวๆคือเป็นบริษัทนึงไม่แน่ใจว่ายุคสมัยของมันในหลังอะมันยุคไหนเพราะว่าพระเอกก็ใช้สมาร์ทโฟนแต่รถหรือว่าแต่งการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันเป็นแบบ70 something คือเรายังดูไม่จบไงเราเลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วบริษัทนี้มันเป็นยังไงอะ
คือ
ยุคไหนวะ
เหมือนมันสร้างจักรวาลแต่จักรวาลที่อยู่บนสหรัฐอเมริกานะเพราะมันพูดถึงรัฐในอเมริกาด้วย
ใช่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือว่าพระเอกอะทำงานที่บริษัทเนี้ยพอเวลาเข้าที่ทำงานอะพระเอกจะไม่รู้ว่า จะจำชื่อจำชีวิตของตัวเองข้างนอกงานอะไม่ได้ แต่พอพระเอกเลิกงานเนี่ยออกมาข้างนอกอะก็จะจำเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่ทำงานไม่ได
้มีสองโลกสองโลกสองใบอยู่ในคนคนเดียว
จิกกัดความเป็น work life balance อะคือตอนดูครั้งแรกตอนพอพูดถึงคอนเซปต์นี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออมันดีว่ะเราสามารถ
ลืม
completely แยกงานกับแยกชีวิตส่วนตัวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังน่าจะกำลังจะบอกว่ามันมีข้อเสียอยู่ของการที่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยมันทำให้ชีวิตแบบค่อนข้าง isolate
เ
พื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อนที่ทำงานเงี้ย
เราไม่สามารถนั่งพูดคุยเรื่องที่ทำงานให้กับเพื่อนเราฟังได้เลยเพราะว่าเราจำไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนที่ทำงานเราเป็นใครอะไรเงี้ย
คือหนังยังไม่ได้บอกละเอียดแต่พี่ก็สงสัยว่าคนน่ะคนแบบไหนว่าที่ยอมสมัครงานแบบนี้เพื่อจะลืมชีวิตจริง
เขาจะมีความเพนฟูลในชีวิตจริงที่เขาอยากจะลืมอย่างที่พระเอกบอกเรื่องราวของพระเอกก็คือพระเอกมันเมียตายแล้วอาจจะรับไม่ได้แต่อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะซีรีส์ยังไม่ได้เรายังดูไม่ถึงตอนนั้นว่าเมียตายเพราะอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยคนที่อยากหนีจากชีวิตอ่ะ
คืออย่างนี้ถ้าฟังพอดเรื่องมันดูแปลกเพราะมันเป็นหนังที่เขาวางตัวเองเป็นไซไฟนะแล้วที่พี่ชอบคือที่บอกว่ายุคไหนบอกไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยเพราะว่าหนังเขาสร้างโลกใหม่เช่นยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ย
เพราะคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์หัวใหญ่ๆ
แบบ CRT แต่ว่ามีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการออกแบบอะแอสเซติกมันออกแบบแบบเหมือนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนคือจอใหญ่จริงแต่ว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์คล้ายๆพูดง่ายๆคล้ายแม็กแต่ว่าไม่ใช่แม็ก
ปุ่มก็ไม่เหมือน
มีเมาส์อยู่บนทุกอย่างเป็นคอนโซลคล้ายๆแม็กรุ่นแรกแต่ว่ามันคนละแบบกันคือมันจะโชว์แบบการดีไซน์ของหนังอะการดีไซน์แบบฉากบุคลากรฉาก
แต่ขนาดเดียวกันก็คือไออิมพลานที่ใส่เข้าไปในสมองอะก็คือไฮเทคโนโลยีมากสามารถทำให้คนแบบลืมได้แบบคือเข้าไปในลิฟต์แล้วก็แบบวืบแล้วก็ลืมเรื่องข้างนอกได้เลยอะไร
โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดจริงแล้วการออกแบบฉากโอ้โหฉากทั้งแต่ตึกอะตึกของบริษัทดูดีมากเลยนะดูสวยมาก
เป็นหนังที่ภาพสวยมากดูแล้วเพลิดเพลินมากเพราะว่ามันมีความเขาเรียกอะไรอะเหมือนหนังที่ต้องที่ทำมาเพื่อจะกะจะเอารางวัล
อ
ะ
ซึ่งน่าจะมีติดไม้ติดมือนะถ้าดูจาก
เอมี่เอา
ดูจากการที่เขาออกแบบหนังขนาดเนี้ยคืออยากให้ดูกันนะครับเรื่องนี้เพราะผมชอบผมดูปั๊บเดียวเนี่ยคือหนังบรรยากาศหนังมันดูแบบบางทีมันก็ดูน่าอึดอัดนะแต่ว่ามันมีความสวยทุกท่าทุกฉากที่มันทำเลยนะ
เป็นหนังที่ดูแล้วยังติดใจอยู่คือเหมือนถึงว่าเรายังเก็บมาคิดอยู่
ใช่พี่ดูเมื่อคืนตอนเช้า
ชอบหนังแบบนี้ไงจะไม่ชอบหนังที่ดูเสร็จปุ๊บแล้วจบแล้วก็จบกัน
ตื่นเช้ามาพี่ยังคิดถึงฉากของมันอยู่เลยว่ามันออกแบบมันสวยมากอะ
ตัวหนังถ่ายลองเทคเยอะด้วยหลายซีนที่เป็นลองเทค
เท่นะ
แล้วพระเอกคนนี้เป็นพระเอกที่เล่นหนังหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เขาดังๆก็คือเป็นซีรีส์ของ HBO
ชื่อว่า
Big Little Lies คือเขาเป็นหนึ่งในคือ Big Little Lies เป็นผู้หญิง5คนลีดหนังเรื่องนี้เป็นชีวิตของผู้หญิง5คนแต่คนนี้เป็นหัวของหนึ่งในผู้หญิงคนนี้นั่นแหละเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่า Apple TV Plus เอาดาราจาก HBO มาเล่นจะเยอะอะไรเงี้ยคนนี้เขาเรื่องดราม่าเขาค่อนข้างกินขาดอยู
่ฟังดูน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยว
เรา เพิ่งดูไป1เอพิโซดแต่ว่าเราจะดูอีก
ใช่ก็
ไม่แน่ใจมีทั้งหมดกี่เอพิโซดน่าจะ8 Apple TV Plus ชอบทํา8เอพิโซ
ดก็เดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเราจะมาทำอัดตอนถัดไปนะครับคิดว่าไงตอนนี้หมดจบไปก่อน
ได
้ก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ
รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store TROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand
ร้าน Groove.store เนี่ยเรามีสินค้าตัวนี้นะฮะที่ชื่อว่า Ledger Flex เป็นตัว Core Wallet เป็นตัวเก็บเงินคริปโตเนี่ยรุ่นใหม่นะฮะเป็นทัชสกรีนแล้วก็ที่มันเจ๋งก็คือว่ามันเป็นหน้าจอ e-paper นะแล้วก็เป็นทัชสกรีนแล้วสมมุตินะถ้าเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนต้องการล็อกอินเข้า Google Facebook หรือ Apple เนี่ยแล้วเราต้องการความแบบความปลอดภัยสูงๆเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้เป็น security key ด้วยนะเนอะป่ะคือใช้แทนกุญแจโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดอะไรเงี้ยคือมันทำงานอรรถประโยชน์แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอันนึงคือแถม voucher BTCมูลค่า70ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็คือว่าถ้าคุณซื้อตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้วอชเชอร์ไปรีดีมได้เลยได้บิตคอยน์มาโดยที่ไม่ต้องแลกไม่ต้องซื้อต่างหากนะครับอะไรแบบนี
้โอ้ยถ้าเกิดแบบทิ้งไว้เฉยๆก็เหมือนได้เงินขึ้นสมมติแรกตอนนี้ใช่ไหมทิ้งไว้สัก 5ปี
เอออ
าจจะขึ้นไปอีกก็ได้ไง
ใช่ถ้าเชื่อแบบนั้นเพราะว่า
จงมีศรัทธา
ศรัทธานะเอ้ยเพราะว่าอย่างนี้